Viesnīca, es uzskatu, ka tas ir visudīgākais, kur es esmu bijis savā dzīvē. Šorīt no rīta es sēdēju uz poda, runas mazgājās un es viss biju slapši. Tā kā tev saprast, ka man ir duša ar podu kopā, es to neslēpšu. Viesnīca pilnīgākais, jā, bet neko, nesūdzēsimies. Gultas mazas kā armijā, tā kā viss labi.
Vēstījumi tur jau nav nekā daudz, vienkārši viņa ir visa spīdīga. Es gribēju to šito staru, es gribēju Rīgu, es gribēju zvaigznīcu. Aizmugurē mani Matīs, sieva ar mana dāva vārdiem un krustiņš ar ģimeni. Tā kā viss pa parasto, vienkārši gribējās kaut ko efektīgu un skaistāku. Nu, un jā, priekšā numurzīm un viss.